og velkommen til en ny episode av Oddspodden, som laget i samarbeid med Common. Jeg heter Frode Lia, og har med meg oddsekspert Lars Dybwad, og tidligere fotballproff og nå fotballekspert Torstein Helstad. Velkommen, gutter.
Tusen hjertelig, Frode.
Takk, Frode.
Vi må jo introdusere vår kjære gjest også, og ja, hva vil du si om vår gjest, Lars?
Nei, det jo en kjent og kjær mann for oss her på Oddspodden. En nydelig menneske, lyntilhenger, nyblitt venn på Facebook for min del. Fotballekspert og kommentator, Excel-guru og odds-ekspert.
Ja.
Det vel noen av de tingene jeg kan si.
Og ikke minst at han går med en genser av bildet av seg selv på brystet, som jeg synes er fantastisk.
Ydmykt og fin.
Det ydmyk liksom er det som slo meg når han kom inn døra her med, oi, han har den genseren med seg selv på magen.
Ja.
Så det beskriver vel egentlig godt vår gjest.
Vil du si det er Zlatan-nivå?
Ja, det er litt det, altså, så jeg veldig spent på hvordan han angriper denne episoden.
For det er jo veldig tabu, i hvert fall i musikkmiljøer, å gå med band-t-skjorter, altså egne band-t-skjorter. Man skal jo gå med andres for å signalisere et eller annet sånt, og jeg digger de, og de er kule og sånt. Men gå med egne, det er jo veldig fy. Men tydeligvis ikke i podcastmiljøer da.
Petter Velland, velkommen til oss.
Takk. Nå har jeg tre ting jeg har lyst til å si.
Ja, vær så god.
En, det hjalp tydeligvis å bli venn med Lars Dybwad på Facebook. Det var en fantastisk intro. Er det litt formidlende at Lue gikk med var reklame for en annen podcast, altså pluss og minus utjevner det hverandre?
Ja.
Ja, det er bra.
Ja, det er opp til Lars. Det er Lars som er juryen på det der.
Er det jeg som er juryen på det? Ja, nei, det får være innenfor. Det er greit. Vi tar den.
Og den tredje tingen, den glemte jeg.
Så det er bra.
Med forsvarstalen. Takk for at jeg fikk komme.
Men det er jævlig hyggelig at du er her.
Ja, det var kjempehyggelig sist, så det blir enda bedre i dag.
Jeg husker jeg satt i et TV-studio med deg for mange år. Jeg tror det nærmer seg 10 år siden, for da het TV-kanalen C-More, og det var noe La Liga, og da apropos Excel, og da husker jeg du satt og plottet tall gjennom hele kampen i et Excel-dokument, om, altså målskåret er vel kanskje det minst obskure du plottet, men det var kort, og det var, jeg vet da, søren hva du plottet. Gjør du det enda?
Ja. Tvangstanke. Kan ikke la den passere.
Nei. Ja. Så hvor langt tilbake har du statistikk på, for det er La Liga, ikke sant?
Ja, 2011.
2011.
Ja, så jeg har 11 fulle sesonger da.
Det er vel etter ditt hjerte, Lars.
Ja, det er helt fantastisk. Jeg elsker jo Excel mer enn mine egne barn. Så ja, skulle gjerne vært gøy å sette de arkene en gang, faktisk.
Har du hatt EDB på skolen, eller var det der det startet?
Ja, jeg har hatt EDB på skolen. Jeg er såpass gammel at det heter EDB. Men jeg hadde maskinskriving, faktisk, også, som valgfag i 8. klasse. Og
så du har lært deg touch-metoden?
Da lærte jeg touch, og det har jeg hatt utfattelig mye glede av siden.
Ja.
I og med at jeg har skrevet mye i de jobben jeg har hatt. Så det er kanskje vanskelig å anbefale folk å ta maskinskriving på skolen disse dager, men det er newsflash til de som er i skolealder. Det finnes andre tastaturer enn de som er på mobiltelefonen og iPaden.
Godt tips.
Ja, sånn gammelmanns greier, vet du, så det er ingen som bryr seg.
Men EDB, hva står det for?
Elektronisk databehandling.
Oi.
Ja, ok.
Ja.
Har ikke vært borti den da?
Jeg er litt yngre, kan vi.
Ja, du er født
jeg kan si det uten å.
Du er født på 80-tallet, du?
87.
87, ja.
87, ja, akkurat.
Jeg er en del yngre jeg også, så jeg har heller ikke fått med meg det heller.
Ja.
Ja. Vi er født på samme år, Lars.
Jeg tror faktisk jeg er enda eldre enn deg. Det visste du sikkert. Makan, ass. Jeg går i de frodefellene hver eneste gang. Ja, gjør det.
Tilbake til oddsspill. Hvordan bruker du denne statistikken du har opparbeidet deg, Petter?
Det er egentlig ikke så veldig mye av det som er relevant for oddsspilling, fordi der er det jo tallknusere som er veldig mye bedre, og som håper jeg jobber med dette 24/7, som har algoritmer og måte å analysere tall på automatisk, og så videre. Men det jeg brukte det mest, og for så vidt bruker det på fortsatt nå, for eksempel kortspill. Som går for eksempel der jeg har funnet, jeg håper å si, min hønsj, da jo spillere som framprovoserer kort på motstandere. Altså for eksempel å, altså det å, det jo ikke newsflash at for eksempel Vinicius Junior og Nabil Fekir blant de som framprovoserer mest kort på motstanderne. Men da det kanskje litt lett å automatisk anta at det høyrebekken på motstanderlaget som får de gule kortene når det Vinicius som spiller. Men det ofte ankere som fordi det ofte han som trør til og blir den andre som sikrer bak høyrebekken som kanskje den som blir passert først.
Og i Spania så går man jo ofte med begge bekkene samtidig.
Ja,
som gjør at, i motsetning til England og Italia for eksempel.
Ja.
Og da er det jo stort sett ankeret som man i den rollen.
Ja. Så det liksom kombinasjonen av hva slags type dommer det om det hjemme borte, om man pleier å stå høyt med bekkfireren og så videre, oppimot den oddsen som blir tilgjengelig på alle spillere da, på om de får gul kort.
Lars jo veldig glad i å følge lokalaviser nedover i divisjonen i England blant annet. Jeg tror det mer på grunn av humoren, men gjør du også sånn type research i Spania?
Altså nedover i divisjonene?
Nei, jeg vet du ikke spiller så mye nedover i divisjonene, men...
Ja.
I La Liga for eksempel.
Leser lokalaviser i Spania, ja.
Ja.
Det gjør jeg. Overhovedet ikke på grunn av humor, for det har de ikke.
Det er litt sånn traust folkeslag, de spanjolene.
Ja, men så, det blir litt vel seriøst. Det er litt lite benter i avisene.
Ja.
Det er mer radioen som tar seg av det, og det er vanskelig å nå over, for det er som regel direkte sendinger som ikke blir lagt ut i opptak.
Bra. Torstein, du ser veldig lur ut. Har du noe på hjertet?
Nei, absolutt ikke.
Nyklippet og fin, nei?
Nyklippet og fin, jeg bare sitter og lytter.
Har du spilt i Spania?
Nei. Om jeg har spilt kamp i Spania, det har jeg.
Ja, men jeg vet du ikke har spilt for en spansk klubb, men ja. Mot noen sånn...
Ja. Jeg har jo spilt mot Real Madrid, det.
Har du spilt mot Real Madrid? Jeg har spilt
mot Real Madrid, Champions League. Til og med startet den kampen. Så tro hadde Rosenborg på å vinne borte mot Real Madrid. Så de brukte meg som en sånn spiss. Noe bedre får du vel. Ja, det kanskje Barcelona møte dem da, men...
Var det i 2003-ish da?
Ja, 4-5 eller noe sånt.
Var da Skjelbred spilte det?
Ja, det var det.
Ja, 17 år...
Ser her nå at du faktisk en av de få som har fått oppleve å spille mot Jonathan Woodgate som Real Madrid-spiller.
Ja.
Han var jo skadet stort sett hele tiden. Mm. Det var kampen på Bernabeu spilte han.
Ja, og jeg har jo drakt hans. Som lead-supporter så måtte jeg jo ha Woodgate sin drakt.
Ja. Er det sant?
Yes, det har jeg, vet du. Så jeg en av de få som han har klart å gi bort drakt til, for han spilte jo ikke kamper. Ja, det er ikke klenodium det der.
Wow. Ja, det, nå leverer du, Petter. Bra.
Og det som også som kom bra ut av den kampen var at det ble jo laget en film. Goal kom jo.
Ja.
Og den har jo blitt klippet utifra at han gikk jo til Real Madrid, han skuespilleren der, og da spilte de mot Rosenborg i Champions League. Så har jeg har faktisk vært med i en spillefilm, Frode.
Fikk du navn på plakaten, Markus?
Ja, ganske langt. Nei, jeg gjorde ikke det. Men det var i hvert fall klipp fra at Roar Strand skårer og vi jubler.
Men det ble uavgjort?
Nei, tappte. Vi ledde vel 1-0 til pause og tappte 4-1.
Ja, nesten da.
Raoul skårte litt.
A game of two halves.
Ja, det var faktisk det.
Ja, faktisk, jeg og min eldste datter sitter ved siden av Morientes på fly fra London til Madrid.
Ser du hvor stor en liten verden her?
Ja, han var hyggelig han.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Tørte ikke å snakke fotball. Nei. Vi diskuterte potetgull. Alle ting.
Men later du da som at du ikke visste hvem han var?
Ja.
Vet du hva, det tror jeg faktisk han har satt pris på.
Ja.
Både der og da i etterkant at endelig en som ikke snakker fotball.
Det var en kjendistung fly. Vi skulle til Rio de Janeiro. Og fløy da fra Oslo, London, London, Madrid, Madrid, Rio. En fin tur det der. Men dette var dagen etter Nobelkonserten Så vi, datteren min satt på fanget til en annen, nå husker jeg ikke, hun var såpass kjent at nå husker jeg ikke navnet på henne.
Nei, Sofia Loren.
For kjent.
Ja. Nei, men hun var veldig populær rundt i tidene der da. Ja, og datteren min satt på fanget, og hun ordnet håret til datteren min, for hun så ikke ut.
Hvilket år vi nå, husker du det, eller?
Ja, det vel rundt sånn tidlig 2000-tallet. Mm. 21, 22-ish. Jeg tipper at dette var i forbindelse med at Morientes dro til Liverpool.
Mm. Ja, det var vel i, nå var det da, 5, tror jeg?
Ja, kanskje 2005, da. Ja, stemmer det. Det må være enten 2005 eller 2007. Det var de to årene jeg var der.
Ja. Så starten på 2000-tallet da, med andre år. Ja. 2001, 2002, og så nå vi 2005, 7. Så mellom 2005... 2002.
Sikker på at det ikke var OL i Rio, at det var 2014.
Nej, altså 2003 og 2004 så var jeg ikke i Brasil, men fra 98 til 2003, da var jeg der hvert år, og 2005 og 2007. Men nok om det, skal vi snakke litt odds?
Men tror du, Frode, at Fernando Morientes sånn anekdotisk forteller at han satt på et fly med Frode Lia og datteren hans... Tror du det går begge veier?
Du er spørsmålet ditt egentlig om du er en narsisist?
Nei, du kan legge det hva du vil, men...
Jeg tror ikke det.
Nei. Jeg skal ikke se bort fra det.
Ja, skal vi snakke litt odds?
Ja, vi skal snakke odds.
Ja. Apropos, her har vi en akvitt-ekspert, vinekspert. Hva det du foretrekker å drikke?
Kaffe.
Ja, bra. Evergood, eller?
Nei, det Roma og kapsler.
Roma og kapsler.
Ja. Du må spørre hva han har i kaffen.
Hva har du i kaffen?
Mm. Absolutt ingenting.
Absolutt ingenting.
Den kølsvart.
Kølsvart, ja. Bra.
Det kjempebra. Jeg vet ikke hvorfor du kaller meg vinekspert, jo ikke det?
Nei, det jo jeg, men... Ja.
Provisering. Det mye sånn psykologiske trekk som kommer frem med deg her nå.
Nei, jeg prøver å utsette vår gjennomgang av våre tidligere spill. Fordi,
det er greit.
Ja, for nå, etter en lang periode med pluss, så endte det med en drawdown, altså det heter på oddspråket.
Det var en drawdown. Det var tre spill satt og tre spill ut, det, som vi vet. Så, nei, vi hadde over i England, USA, Torstein. Det ble jo veldig langt fra over, 2,5. Det var en sånn anti-fotballkamp.
Ja, det var faktisk det. Det var bra at Southgate fikk kjørt seg etter den kampen også.
Ja, de han var, fikk satt forsvaret litt.
Ja, de var over i kampen før og over i kampen etterpå. Så ikke interessert i den kampen der.
Nei.
Fryktelig kjedelig å sitte og se på. Det lov til å si det. Fryktelig kjedelig å sitte og se på.
Så hadde vi Tunisia, Australia, hvor jeg spilte en strak hjemmeseier. Australia har jo jeg bommet på stort sett alt jeg har sagt om i dette mesterskapet.
Er det ditt Eintracht Frankfurt, eller?
Ja, jeg tror det er det.
Har alle sånne lag som man konstant overvurderer. På min del så er det Celta Vigo. Går alltid på Celta Vigo som er der.
Ja, riktig. Ja, nei, Eintracht Frankfurt har jo både Frode og Torstein satt spill, både de har spilt over og under, mot og på, og bommet hver gang til 10 ganger eller noe nå.
Ja, helt
sykt. Det løsnet vel muligens sist, men ja, for da hadde vi et spill som faktisk gikk inn, den brutt. Men det var sånn statistisk umulig å spille så ræva odds på Eintracht Frankfurt som ble gjort her på podden, nesten. Australia heldigvis, de skal ikke ha noe mer å gjøre antageligvis på en stund. Nå skal de spille åttendelsfinale riktig nok, men skal holde meg langt unna det. Så var det Brescia Spal da, Frode, uavgjort.
Yep.
Det ble vel 2-0, gjorde det til Brescia?
2-0,
ja. Så det var stang ut der også. Skal det nevnes at jeg på den hadde med tre spill?
Ja.
Jeg hadde begge lag scorer i Polen, Saudi-Arabia, og jeg hadde Senegal borte mot denne grusomme matchnasjonen. Mm. Og begge de gikk selvfølgelig inn, så jeg klarte å bokføre det ene spillet av de tre som ikke gikk inn. Mm. Så sånn er det med odds.
Ja,
det er sant. Når man tar et utvalg, så blir man utsatt for de store og små tallslover.
Variation, er ikke det det heter på godt norsk?
Jo, ja. Sånn er det. Du, ja.
Vi har jo vår spalte lyttertipsene, og lytterne våre er jo fryktelig gode, eller har vært fryktelig gode etter sommerferien. Var de like gode nå?
Ja, nå det, nå får vi en jevn strøm av tips, både på mail og på Twitter, og det jo nesten litt vanskelig å holde styr på alt sammen, men det absolutt mye bra. Treffprosenten har nok, i likhet kanskje med de fleste under dette mesterskapet, vært litt lavere enn vanlig. Det jo, vi må vel kalle dette bookmakernes mesterskap så langt. Det har ikke vært... Ja, det har vært en del høyoddstre, en del overraskelser, i hvert fall sånn som jeg ser det. Mm. Og markedet også har jo tatt feil på veldig mange kamper. Mm. Og det reflekteres litt til lytterne, så, men honnør til alle som legger ut spill på Twitter, fortsett med det, og honnør til alle som sender inn. Jeg tror rett og slett vi skal gi premien denne gangen til Tobias Kobberød, som jo har vært på oss en del med, sånn som deg, Frode, alternativer til VM. Mm. Og senest hadde en rekke gode darttips, som var godt begrunnet. Det ble vel ikke det helt store utbetalingen, men vi verdsetter jo begrunnelser og ja, resonemanger.
Ja, absolutt.
Så da lar vi Tobias Kobberød gratis. Fortsett å sende inn, Tobias. Du får 500 kroner å spille for hos Kamal.
Det noen veldig solide analyser han gjør.
Definitivt. Mm. Og han også veldig glad i oddspodden, og det hjelper jo å smiske litt sånn sett. Nå har vi også fått t-skjorter, så vi må begynne å finne en annen måte å gi ut de på.
Ja.
Om vi skal gjøre det i forbindelse med lyttertips, eller om vi skal premiere spørsmål, eller det hele tatt. Det får vi tygge litt på.
Ja, eller en ny konkurranse.
Eller en ny konkurranse.
Mm. Bra. Vi jo fire mann på jobb i dag, så vi må komme i gang med helgens spill. Jeg lurer på om vi skal starte med deg, Torstein.
Skal vi, ja? Ja, ja, men det jo hyggelig at du kaster den rett ut på
glattisen.
Den desidert yngste her.
Må jeg ha lov til å si det? Jo, ja. Du har jo tross alt Woodgate-drakt.
Hæ?
Jeg har jo tross alt Woodgate-drakt.
Ja, jeg har Woodgate-drakt, og jeg har Pires.
Men hva den Pires, største det? Spilleren du har drakt da? Sånn match-worn
Jeg lurer på om jeg har Figo sin, jeg.
Ja.
Det har jeg. Mm.
Så du lurte dumt. Til deg Figo og Woodgate i samme kamp, eller?
Nei, vi hadde jo to kamper da, ja. Mot dem. Det sånn bort- og hjemme-serie, den Champions League. Så.
Så. Er det for at det skal være rettferdig, eller?
Ja, for at det skal være rettferdig. Publikumsmessig.
Jeg var bare overrasket over at du startet begge.
Nei, det gjorde jeg ikke. Nei, det gjorde jeg ikke. Er du gal? At jeg startet borte er det mest overraskende i hele tatt. At jeg har spilt Champions League i det hele tatt er vel overraskende. Nei, hvor skal vi gå? Følge... Jeg jo sånn... nå har jeg sett en del kampene i mesterskapene, og jeg har kjedet meg en del, altså. Diskutert litt med Lars. Jeg synes det har vært mye kjedelig fotball. Defensivt foran det offensive hos de fleste lagene. Og da gikk man jo rett på underlinja igjen da, denne gangen også. Både i, jeg tittet på det i går, Kroatia, Belgia og Serbia, Schweiz på under 2,5 mål i begge de to oppgjørene, lå på 1,86 og 1,80 i går, og nå de nede i 1,74 og 1,76, så det er vel den linja den skal ligge på da. Mm. Det vel egentlig der, hvis man skal gå inn og tippe. Belgia har vært jævlig viktig å kjenne igjen, og indre stridigheter. Når sånt kommer ut, så stemmer det. Det nytter ikke å sitte på en pressekonferanse dagen etterpå og si at nei, det var ikke noe bråk i garderoben og alt mulig sånt. Jo, det var det. Mm. Og de fløy sikkert på hverandre også, selv om ikke det har kommet ut. Så alt ikke helt rosenrødt. Så spørs det vel om hva som skjer på topp, om Lukaku kan stå. For det kan være litt av nøkkelen til Belgia, hvor mye han tåler. For han kan plutselig avgjøre kamper alene, hvis han har lyst. Men Kroatia lever jo fint med å ikke score i denne kampen. Det gjør de. Så det blir ikke mye mål, og Belgia har ikke vært bra fremover. Serbia var jo underholdende nå i siste. Kunne jo ha skårt mer mål også. Schweiz slipper jo nesten ikke inn mål. Det er jo litt sånn kjennetegnet deres. Ikke kjempeinteressert i angrepet heller. Det er ikke underholdende å se på, jeg må si det. Altså. Det er mange av de europeiske, sånn som Polen i går mot Argentina, det var ikke veldig lysten på å score mål. Så når du roer det inn på at du ikke har mer gule kort nesten til slutt, så for å gå videre, så sier det litt om inngangen til kampene. Så,
spesielt.
Ja, jeg er på underlinja der. Da må man gå inn og spille nå. Den tror jeg kommer til å droppe i begge kampene. Så det er vel litt, hvis man skal på VM, og så har vi jo fått litt sånn pepper da, for at vi ikke har dratt inn andre idretter. Jeg har sett på, vi fikk jo en på Twitter angående NFL. Mm. Og jeg satt og så NFL på søndag. Ja. Kansas City. Nå skal de møte Cincinnati borte nå. Selv om Kansas er et av de beste lagene hittil, så har de slitt halvveis mot et Cincinnati-lag som har vært bra i det siste. Så jeg er litt sånn usikker på den. Så har vi NHL da. Jeg er jo glad i NHL også. Ja. Og vi har jo New Jersey Devils da. Ja. Unggutta har fått fart på det. Mot Predators, som ser litt eldre og tyngre ut. Så står Devils i bare 1,41 hjemme. Spiller du minus 1,5, så får du 2,09 på New Jersey Devils. Men det er jo allerede nå i natt. Som alle får med seg den podden og går inn og spiller i natt, det er jeg usikker på, men det hadde vært litt gøy å ta til NHL, selv om vi ja. I utgangspunktet skal ha med mesterskap og jeg er lei
så Kroatia-Belgia er klokka 4 i dag da?
Det er det jo.
Det er jo enda tidligere, sånn
sett. Det er enda tidligere, så skal vi prøve litt NHL da, gutter? Mm. Hæ? Skal vi gjøre det?
Altså, Devils mot Predators, det er, ja. Det er kule greier.
Det er kule greier. Men det er Devils-lag som er gøy å se på. Det er det. Slår Rangers borte nå i siste kamp, 5-3.
Ja.
Og så har du et Nashville som er litt sånn på gang, vant siste. Man har 4 seier og 2 tap på siste 6. Devils er et av de beste lagene i NHL enn så lenge. Står på 19 seier og 4 tap bare. Og det pleier å være omvendt. Det pleier å være 4 seier og 19 tap. Så det er noe på gang i New Jersey. Så vi kan spille minus 1,5. Spille strak 1,44 er litt lavt.
Ja, det er litt lavt.
Det er litt lavt. Så hvis vi spiller minus 1,5, så får du 2,09 på New Jersey Devils. Mot Nashville Predators.
Jeg aner ikke om det er et godt spiller ikke, men
nei, du føler ikke. Men jeg er den som setter meg ned om morgenen, og så går jeg inn på NHL sin hjemmeside, og så ser jeg alle høydepunktene fra alle ja. Kampene.
Eller, det, ja.
Ja. Ja, eller pleier å gå på trødemølla og gjøre det, for jeg orker ikke å se. Nå får jeg sett alt det, det er gøy med hockey, ass. Ja. Vi kan kjøre litt hockey, men den går nok allerede i natt, så man må være ganske tidlig på.
2.06, er det så?
Hvor skal man? 2.09.
2.09?
Ja.
Ser du på amerikansk sport, Peter?
Nei, det gjør jeg ikke. Det går på feil tid av døgnet. Ja. Så liksom, ja. Må prioritere det bort litt. Men jeg er blant de som tar på meg idiotatten og ser Superbowl.
Ja. 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 Så skal det sies at de har vel gjort om litt for det europeiske markedet med lørdag og søndagskamper som går 8 og 10. Mm. Så det skal være litt mer vennlig for oss skikkelig fra Hedmarken.
Øss fra Hedmarken,
ja. Øss fra Hamar. Så det hjelper for de som har lyst til å se ikke sitte oppe til 1.05. Da begynner i stort sett kampene.
Ja. Og så er det, det er jo litt mer sånn naturlig hockeykultur på Hamar og i Oslo der man har lag, altså
ja.
I Odda, der jeg kommer fra. Det er lite hockey.
Hva slags annen idrett foregår i Odda?
Klatring, orientering, ja. Ja. Mm. Ski, langrenn, alpint.
Mm. Det mye sånn seie, senete idretter.
Ja, mm. det det. Vi må utnytte de ressursene vi har rundt omkring I naturen.
Odda.
Odda, ja.
Mm. Odda Devils.
Jeg skal foreslå neste gang.
Der du kom fra, Larsa, vinneren. Hva slags idrett begås der? Hundegåing?
Liker den undertonen I spørsmålet, men ja, det mye engelsetter lufting. Det det, for å bygge opp om klisjene, men det det jo faktisk. Nei, der vi har vel en av Norges største skiklubber da, I Heming, og det går mye I fotball og bandy, det vel det som går mest I ellers.
Ja.
Så, noe mer du lurte på angående vinneren, så det, eller?
Nei da, odds tips da.
Ja, det kan du få.
Ja.
kombinasjonen der, altså engelsk setter og odds tips, altså over under altså I settermiljøet altså.
Ja, engelsk odds setter
ja. Den fin
ja. ja, det ikke tilfeldig at jeg havnet I odds, det nok
Den var så teit at
Ja da
Ja Du har jo et hjerte av gull, Petter, men du stand-up komiker.
Nei, altså...
Jeg synes det bra, ja. Det sånn dad jokes.
Dad jokes?
Dad jokes, ja.
Ja, ok.
Pappavitser. Det ikke det man kaller det? Sånne ja, ja, veldig tørre... Jeg
sterk på det.
Tørre vitser.
Mm.
Ja, nei... Jeg føler ikke at jeg har så mye skryt av eller VM-tipping så langt. Jeg synes det litt vrient. Men,
Hvorfor det vrient? Hva det med dette VM-et som gjør det så vanskelig?
Det det et godt spørsmål.
Det midt I sesong? Lagene ikke ordentlig forberedt? Klima?
Nei, det defensive går på det offensive, spør du meg. Det Danmark ligger under I to siste, prøver ikke å angre jeg får vondt det I kroppen når du ikke gidder å prøve en gang de prøver jo ikke mot Frankrike selv om de ligger under 2-1 det ikke snakk om det, å flytte opp laget Polen det samme I går, nei vi fornøyd med å tape 2-3-0 jeg synes det fryktelig å se på rett og slett og sa jeg til Lars for meg så virker det som at mange av spillerne gir litt F etter slutspillet, eller at det liksom det ikke så farlig om man går videre og man underholder og greier det kan hende at jeg tar fryktelig feil, men det masse sånn der nei, jeg gidder ikke å se mer, jeg skruer av så kjedelig hadde det vært til tider og det ser man jo på resultatene også, det ikke mange, du har noen av de åpne kampene som går over men mange det under stort sett hele tiden
Altså jeg tror altså, veldig mye av nøkkelen til å lykkes I oddsspillet jo å vite mer enn bukken, altså gjøre research og gjøre seg opp tanker rundt det som man skal forsøke å forutse, og for min del, og da tror jeg snakker for veldig mange, det å gjøre masse research til de kampene her da, med bakteppet, altså jeg har ikke lyst til å gjøre det. Så jeg tror bakgrunnsarbeidet som blir gjort av veldig mange av de som setter spill på dette verdensmesterskapet, det tynnere enn hva det pleier å være da. Det ikke noe glede ved å sette seg ned og finstudere og se treningskamper og I den grad det var noe som helst. Jeg tror litt av nøkkelen kanskje ligger der.
Det sant.
Ja, det nesten man kan si at både odds spillere, publikum og kanskje en del av lagen også litt sånn halvhjertet med på dette her. Det kan nesten virke sånn. Så det jo, sant, når... Det jo vanskelig å gjøre research til sånne turneringer, fordi man har så lite datagrundlag, men det jo, det sier også kanskje litt om hvordan man skal behandle sånt datagrundlag eller landslag. Da. Man går inn I en oppfatning om at England spiller gjerrig, og Iran kanskje det gjerrigste laget alle, så det 6-2 med en gang. Jeg føler det har vært mye sånne kamper hvor man møter sine egne, holdt på å si, litt sånn lettvinte fordommer I døren, da. Og så får man et kampbilde som komplett annerledes enn det man hadde tenkt.
Ja.
Så det kan jo være en øyeåpner å ta med seg sånn sett Men jeg gleder meg til liga-fotballen igjen Jeg føler den litt lettere å skal smette seg Men Jeg hadde lyst til å ta noe kortspill jeg, på fredagen her. Vi har jo Ghana Uruguay da, som jo en... Først synes jeg 485 litt... på Ghana litt overodds. Uruguay har vært fryktelig tannløs så langt. Selv med... det man skulle tenke var gode offensive spillere. Suarez har vært forferdelig, men på tide å pensjonere noen av disse gamle strikerne i VM, kanskje. Og Ghana klarer seg jo også antagelig med uavgjort, mens Uruguay må vinne, så det kan jo gi en del åpninger. Så har jo selvfølgelig dette 2010-oppgjøret mellom disse lagene, som jo hvor Suarez... Henser i siste minutt av andre ekstraomgang og redder da dermed en scoring. Ghana får straffespark, Asamoah Gyan mister det straffesparket, og Uruguay vinner straffekonken med Suarez utvist på benken. Og ja, om det noe betyr noe i disse dager, det betyr nok ganske mye for ghanesere. Det sitter nok som et fryktelig vondt traume i sinnet, akkurat den matchen der. Jeg tror fort kan bli litt kort i matchen, men come on altså. Come on. Jeg har vært dårlig på kortodds nå. Nå det dagen før fredagen, og vi har ikke fått noen kortspill. Så der må vi si skjerpings.
Ja, det må vi gjøre.
Rett og slett. For jeg hadde jo også veldig lyst på et kortspill i Serbia-Sveits.
Men du på typ over på eventuelle linjer der, eller på at Suarez får gult, eller at stopperne til Ghana skal ta ut litt gammel frustrasjon på han, eller...
Ja, det litt sånn perifert når jeg ikke har sett linjene, men alle de jo aktuelle, for så vidt. Jeg tror også hvis rødt oddsen ligger på sånn 4 pluss, så synes jeg den også faktisk litt fristende. Så det har vært veldig lite utvisninger. Har det vært noen i det hele tatt? Det har vel vært...
det var keeperen til Wales.
Ja, hennes.
Riktig, ja.
Det er den eneste.
Ja. Ja, det har vært, ja, det har vært tynt.
Er det på grunn av var, eller er det bare tilfellighet, tenker vi?
Jeg tror, altså, hvis man kjører et tankespill her da, om at alt det snakket som har vært opp mot VM gjør jo at altså, alle fotballsupportere har jo hatt et avmålt forhold til det. Alle de som håper å si, har valgt eller har blitt satt til å jobbe med det, tror jeg gjør det med en litt sånn, om ikke vond smak i munnen, så i alle fall med sommerfugler i frykt av å få reprimande fra de som veldig sånn, på den moralske andre sier jo. Jeg tror kanskje det smitter litt også inn på at man, altså, det en gang man skal ta seg råd til å gi litt F i et VM, da, så det jo nå, åpenbart, fordi nå er det liksom innenfor å gjøre det. Og det liksom sett i lyset av hvordan Danmark framstår i sin jakt eller manglende jakt på utlinje i går da, det jo ikke noe desperasjon der. Det ikke noe desperasjon. Og jeg tror det vanskelig å grave fram den, altså nå kan jeg bare snakke utenifra og inn, for jeg har aldri vært en toppidrettsutøver selv, men jeg tror det vanskelig å grave fram en desperasjon hvis man i utgangspunktet ikke har lyst til å være der sånn 100% med hele seg. Og kanskje kan det også spille litt inn på måten man går inn i taklinger på og kanskje ikke gir alt og...
Nei, så har de har blitt feid unna, ikke sant? Alt med drakter du skal bruke, ikke sant? Kapteinsbånd, alt har jo blitt bare, du får ikke lov. Så klart det setter seg i hodet på spillerne og forbund, og de har vært ute og ta hodet av FIFA-presidenten og sånt. Så det er nok en del grunner til dette mesterskapet her, altså, at ikke alle legger sjela seg i det. Og så skal du hjem, og så er du midt i en sesong, som betyr... For mange virker det som mer. Så nei, det litt sånn rart mesterskap.
Men hør også på det her da. 2002 VM, 17 røde kort. 2006, 26 røde kort. 2010, 17 røde. 2014, 10. 2018 var 4 røde kort.
Ikke sant? Så det jo en trend her da.
Så det noe med, ja, i den grad, altså vi har den dataen vi har da. Så det, ja, det jo definitivt det ikke... den trenden det var. Folk vet jo nå at de kommer seg ikke unna med en albu i magen når kameraene kanskje er borte fra dem, eller ja. Det har nok litt med varer og at folk spiller litt mer forsiktig.
Så ja, altså mange, jeg synes jeg så litt de tendensene i 2018. Altså da så man at det var veldig mange scoringer på corneret, blant annet England, som perfeksjonerte, og så man etter hvert at man begynte å justere forsvarsspillet på corneret ved å stå mer i zone enn markering.
som ble et mottrekk. Men det ble jo et symptom på at det var endre fotballen da. Endre hvordan spillerne agerer ut på banen. Endrer små taktiske grep lagene tar.
Ja, men det ser du jo, det takles jo så å si ikke innenfor 16 meterne lenger. Nei. Du tar alle står på beina. Ja, alle står med hendene på ryggen, og det ingen som takler. Nei. Og det jo den største forskjellen, som du ser, at det smelles jo ikke i, for du jo livredd for en liten feil touch, og så bare, nei, den tar vi. Mm. Så, ja. Nei, det godt man spilte for 10 år siden. Kommer innom alt.
Ja. Yes, men ja, Serbia-Sveits tenkte på et kortspill der også. Der det heller ikke satt noen odds, men det jo en kamp som man vet med... med et, litt av et bakteppe da, sånn. Og jeg skal ta et spill i den kampen uansett. Så rammene for den kampen, det jo siste runde i gruppe G selvfølgelig. Serbia må vinne, samtidig som Kamerun ikke skal slå Brasil. Hvis de gjør det, så begynner det å bli noen sånn målforskjell kjør. Mens Schweiz er jo da også videre med seier, og også med uøvert hvis Kamerun ikke vinner da. Hvis Kamerun vinner, så er det noen målforskjell snarere der, men de er jo Kamerun står vel til 10-50, så det litt sånn søkt scenario at de skal vinne, men hvem vet. 1x2-oddsen i kampen her er hos Camon, er 2,60 på Serbia, 3,35 på uøvert og 2,90 på Schweiz, så det jo bare noen få prosenter som skiller lagene sånn sett, så det på papiret et jevnt oppgjør. Og ja, så i tillegg til denne spenningen rundt hvem som skal gå videre og så videre, så har det jo... det jo en annen type spenning her også. Det er jo et bakteppe her med historie. Vi hadde en krig i Europa på slutten av 90-tallet. Og spillere som Shaqiri og Xhaka og mange som bor i Schweiz er av Kosovo-albansk opprinnelse. Og jeg på ingen måte noen ekspert på den konflikten, men det var jo en konflikt mellom Serbia og Kosovo i historien, da, selv om det også var andre iblant. Og... ja, dette jo en pågående konflikt. Serbia anerkjenner ikke Kosovo som nasjon, og det spenning, og serberne har i dette VM hengt opp antiflagg i garderoben etter kamp og hisset opp stemningen litt, og det har vært... ja, det et bakteppe av aggresjoner da, som gjorde at jeg hadde lyst til å kikke litt på kortspillet i denne kampen. Og hvis det kommer noen kort odds her, så vil jeg anbefale folk å kikke på både rødt og gule kort og så videre. Det... mm. Kan fort bli en del frustrasjon her. De møtte hverandre også i gruppespill i 2018-VM.
Ja.
En gruppe som var nesten lik den her, med Brasil også, og Costa Rica. Da vant Schweiz 2-1 gikk videre. Da ble det 5 gule, 4 til Serbia. Men ja, får jo ikke noe kort odds, så da får jeg la være å ta et kort spill, så... Så vi har en kamp mellom to lag som hadde en god inngang til mesterskapet, for så vidt, hvis man skal se på denne dataene som vi har nå sittet og sagt at ikke betyr noe særlig. Men Serbia hadde en solid VM-kvalifisering, kom foran Portugal. Veldig solid Nations League etter at de tapte for Haaland i den første matchen der, vant 4 av de 5 neste. Det jo Mitrovic som skårer og Tadic som assisterer, sånn hvis man skal velge ut en stereotyp scoring for Serbia. De ja, tappte som kjent 0-2 for Brasil i første, hvor de knapt hadde skudd på mål. 3-3 mot Kamerun i neste, hvor de lå under 0-1, ledet 3-1 og endte 3-3. Det var jo en av VMs artigste kamper hittil, må jeg kunne si. Jeg vet ikke egentlig hvem som var best i den kampen. Det bølget så mye frem og tilbake at de bytta litt på. De har stopper Pavlovic, usikker foran denne her. Det en viktig brikke i de tre stopperforsvaret som de vanligvis spiller med. Så vi får se om han blir klar. Getafe-stopperen Mitrovic er vel den som antagelig tar over. Det sikkert en fyr du kjenner, Petter.
Ja.
Var det grei uttale av lagnavnet der?
Spot on.
Jeg så på torsdagen, hva skjer her nå?
Fiskerett, det var en bra uttalelse.
Getafe er...
Getafe.
Jeg trenger litt ros, altså, gutter. Ja, Schweiz vant jo sin VM-gruppe fra Italia, og tappte de tre første Nations League, men så slo de Portugal, Spania og Tjekkia på rad, så de har satt en bra inngang til dette mesterskapet. Typisk Sveits-scoring er vel Bolo skårer og Shaqiri assisterer. De tappte 0-1 mot Brasil etter at de slo Kamerun 1-0 i den første. Si, forskjellen på Schweiz og Serbia er at Brasil, Serbia møtte Brasil med Neymar, og Schweiz møtte Brasil uten Neymar. Og Schweiz-Brasil ble nok spilt litt på resultat. Uøvert hadde vært bra for begge. Nå vant Brasil 1-0, men de skåret sent. Ingen problemer i sveitsiske troppen. Ja, spillet jeg har lyst til å ta da, og det er jo vanskelig å grunne i det sånn voldsomt, og lite av det jeg har sagt som bygger opp til det spillet jeg forstår ut, annet enn det med kort som jeg ikke har fått odds på. Men jeg har tenkt å spille scoring fra 76. minutt og utover til 2-0-5, og det er litt fordi her vil alltid minst et av lagene trenge mål, med mindre det blir en sånn voldsom ledelse til et av lagene. Det vil fortsatt trenge mål, men da blir det kanskje mist interessen litt. Jeg tror dette kommer til å bli et VM-drama til siste slutt, og selvfølgelig tilleggstiden her. Det virker ikke som bukken har justert så voldsomt for at det nå spilles 11 og 12 minutter ofte, kontra 3 tidligere. Så da får vi jo kanskje 7-8 minutter ekstra da, og det kan vel se at dette kan bli en kamp hvor det kan bli lagt til en del. Så da får vi plutselig, ja, 7-8 minutter ekstra da, den perioden som vanligvis er på kanskje 15-20 minutter er nå på kanskje 25-30. Mm. Så da føler jeg det makes sense. Så mål fra 76. minutt og utover, det finner du under perioder på Camons nettsider.
Ok.
Til 2.05.
2.05.
Ja.
Ikke dumt. Ikke dumt. Jeg var sikker på at du skulle ta Ronaldo som målskårer, ja. Han skårer jo alt av mål. Han er borte i alle baller. Så, men du,
han trenger ikke lavere. Å spille han for Nei. Å bli målskårer.
Ja, han gjør det faktisk. Det var faktisk en bra odds på over 2 der på den.
Jeg ser han har ansatt Piers Morgan som... Ja.
Han har gjort det. Som PR-sjef eller...
Ja, et eller annet, han mener jo at Cristiano Ronaldo har skåret et mål som Adidas mener han ikke har skåret. Ja. Hva er status der nå, Petter?
Nei, altså det er Bruno Fernandes sin skåring, selv om det altså jeg har jo egentlig blitt vant til det, så det preller greit av. Men jeg må humre litt av den der Cristiano Ronaldo-gjengen på Twitter som opprikt, altså det er flere som oppriktig talt mener at hans bevegelse og det at han hopper gjør at keeperen blir såpass passiv, og derfor skal han ha skåringer. Trenger ikke være borte igjen.
Finns det sånne her i Norge også, eller?
Ja, det gjør det. Da humrer jeg litt grann og tenker, ok, vi har kommet så langt, ja. Den er grei.
Det er en enormt bra bevegelse at du trenger å være borte i ballen, du får målet likevel.
Ja, så hadde det ikke vært for Cristiano Ronaldo, så hadde keeperen bare plukket ballen, så da, det er derfor det blir skåring, er det visst nok noen som mener.
Ja. Ok, altså. Ja, da nærmer vi oss litt sånn flat earth-type dedikasjon, at man er veldig overbevist om det. Ja,
jeg tipper de faller i samme båsene, de folkene der.
Ja, ja.
Bra! nok om pasienter. Hva har du til oss, Petter?
Fra en pasient til en annen. Jeg har med et spill fra VM og et spill fra Segunda.
Ja, nydelig.
Vi må litt inn i kjernevirksomheten.
Det var fantastisk Segunda-spillet ditt sist. Satt det som en kule.
Ja, da hadde flyt, skal sies. Det var både straffebom og vareannullering. Men det må være lov.
Det er lov.
Det må være lov. Vi kan begynne med Segunda da, som er på lørdag klokka 18.30. Det er jo også et alternativ for de som ikke vil se åttendelsfinalene i VM, som blir spilt før og etter den. Det er et oppgjør mellom Sporting Gijón og Las Palmas. Segunda er jo, det er lett å bli stereotypisk når man snakker om nivå 2 i Spania, og egentlig litt sånn med rette. Det er en serie som er veldig jevn, alltid. Skåres generelt ganske få mål, og det er ganske høy uavgjort rate i serien. Veldig ofte jevne kamper, det er sjeldent du får 2-måls, 3-måls seire. Sporting Gijón er uavgjort spesialisten i Segunda. De har spilt uavgjort i 8 av 17, det vil si nesten halvparten av kampene. Og de møter Las Palmas, som har spilt uavgjort i 7 av 17. Og dette er også litt sånn små gnitende lag i begge ender. Sporting Gijón ligger på 12. plass, Las Palmas ligger på 2. plass. Så hjemmelaget har hjemmefordelen, men det er Las Palmas som er det bedre laget, så der er det en litt sånn utjevnende faktor. Og så er det noen innbyrdes oppgjør som er veldig spesielle mellom disse to lagene, for de siste, skal vi se, de siste 9 kampene, så er det 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. 4-0, det er det som skiller seg ut. 3-2, 1-0, 1-0 og 0-1. Ingen uavgjort det, men 8 av 9 seire er med 1 mål. 7 av 9 er med 1-0. Her er det jevnt hver eneste gang. Og det som kjennetegner Las Palmas er at de er veldig vanskelig å slå. Men det er ikke ofte de klarer å nudge inn det de trenger for å vinne. Sporting Gijón, vanskelig å... Altså, de klarer sjeldent å avgjøre kamper til sin fordel, men det er også vanskelig å slå. I min bok så er det litt sånn uavgjort lukt av den her. Det tar markedet litt hensyn til, fordi 3-10 er litt lavere enn hva X-en pleier å stå i. Men for min del så er dette det er 30-40-30. Det er størst sjanse for uavgjort, så 3-10, den prøver vi på.
Vi elsker uavgjort, Lars.
Ja, vi elsker uavgjort. Det her... Nå skal presangene til barna finansieres.
Og sist du hadde et
no spill, pleasure, Petter.
Og sist du hadde et spill i spansk andre divisjon, så den gikk jo rett inn.
Ja, det gjorde den.
Ja. Som vi akkurat sa.
Disse toppskårerspillene mine som jeg lanserte sist, de kan vi jo derimot bare passere.
Som Lars akkurat sa.
Ja. Men vi prøver meg på en i Japan, Spania i kveld. Og det er rett og slett på bakgrunn av en teori som vokser litt i spansk presse nå og i og rundt det spanske landslaget, med at det faktisk kan vise seg at for at Spania skal bli verdensmester, som jo er deres mål, så kan det faktisk være en fordel å bli nummer 2 i gruppa si. Fordi om man vinner gruppa eller blir nummer 2, for åttendelsfinalen så har ikke det så veldig mye å si. Om man møter Belgia, Kroatia eller Marokko, det er litt sånn, ja, selvfølgelig håper man på Marokko utifra et sånt på papiret perspektiv, men altså, ja, Kroatia har man møtt tidligere og håndtert bra, Belgia er ikke sitt vant seg. Der er det litt sånn, der går man liksom ikke gjennom dører og konspirasjonsteorier for å endre det utfallet der, men kvartfinalen, den er spesiell. For meg, hvis Spania vinner gruppa si, så er det etter alle solomerker Brasil som vet det. Alle mener at Brasil er topp 1, topp 2 favoritt. Det laget man ikke har lyst til å møte av alle, sammen med kanskje Frankrike, som er på andre siden av tablået. Så hvis Spania blir nummer 2, worst case scenario, da er Portugal. Portugal er et godt lag, men hvis du har muligheten, hvis du på mange måter sitter på muligheten selv da, til å velge om du vil ha Brasil eller Portugal i en kvartfinale, så tror jeg de aller fleste velger Portugal. Og den makten sitter Japan eller Spania med i form av at de faktisk kan la Japan vinne kampen og bli nummer 2. Det eneste som jobber imot der er en 7-målsseier for Tyskland mot Costa Rica. Hvis man taper 1-0. Tapper man 2-1, så må Tyskland vinne med 8 på grunn av antall skårede mål. Så det er litt sånn visst som at det er dersom at det her, jeg tør ikke helt å gå 100% for den teorien og lansere at Japan og Spania går videre til 21 odds, men jeg bare nevner det, at oddsen for at Japan og Spania går videre, at de to går videre, er 21. Men det jeg lander på er at i og med at Spania er i total kontroll her, i den grad man de aller fleste er nok enige at Spania er bedre enn Japan og kommer til å diktere hvordan kampbildet blir. Jeg tror de brått ser an litt hva som skjer i Tyskland og Costa Rica. Får beskjed jevnlig om har det kommet skåringer og i mellomtida der litt sånn på sparebluss, holder ballen i laget, tar ikke så mye risiko, på 0-0 så vinner de gruppa. For meg så lukter dette litt under 2,5 og sett I lys av det både Lars og Torstein og for så vidt du Frode sier at dette et mesterskap som det begeistres lite, det skåres lite mål du har noen kamper som får totalen opp da, med Spania som slo Costa Rica med 7, Japan kan med rundt 3-3 ellers har det vært ganske mange målfattige kamper så altså begge lag I utgangspunktet litt sånn interessert at det skal stå 0-0 ganske lenge Da synes jeg at egentlig favorittstempelet ligger litt feil her, for det odds-favoritten over. Jeg mener at det større sjanse for under. Så to blank, den tar jeg der.
Bra.
Du har jo også, jeg vet ikke om du tror ikke du nevnte det, men Spania ryker jo hvis Costa Rica slår Tyskland, og de selv taper.
Ja, det riktig, men det skjer ikke.
Nei, det ikke veldig sannsynlig, så. Men det et scenario.
Men ja, det fint at du nevner det.
Men hva tenker du sånn Japan-messig da, som står til 80 odds, hvis dette halvkonspiratoriske scenario inntreffer, og du får jo ja, for eksempel Japan pluss 1 da, til 2,25 asiatisk, sånne type spill?
Ja. Jeg tenker dette en live-kamp I så måte.
På bete, ja.
Se an de første 5-10, se på intensitet, se på gjennombrudsvilje. Jeg tror, altså, og det kommer kanskje litt annet på lineups, og der altså, de tre største spanske mediene klink uenige I hvordan Spania starter I kveld. Marca mener at her det, altså Busquets blir kvilt fordi han 72 år og har et gult kort fra før av, så får ikke risikere at han står over I åttendels, så starter nok han på benken. Og Gavi og Rodri har også trent litt forsiktig, for de fikk noen smeller mot Tyskland sist. Ellers så mener Marca da at Luis Enrique, han kjører på. Han har sin elver, og det den elveren som starter. Kalena Kåpe har en sånn hybridvariant, der de har tre endringer. Mens AS mener at nå er det Ansu Fati og Pau Torres og Pablo Sarabia og de som ikke har spilt det nå som skal få denne kampen her, fordi man trygge på at det godt nok til å gjøre den jobben som må gjøres mot Japan uansett. Så når lineups kommer minus 75, så får man kanskje det første lille hintet om hva Spania legger I det. Og de første 5-10 minutterne av kampen gir nok også en ganske sånn umiddelbar indikasjon på om Spania ønsker å vinne denne kampen, om de spiller den helt normalt, eller om de har andre tanker.
Jeg var så på selde at jeg fikk sett litt av Japan-Costa Rica, som for øvrig var en frykt bra fotballkamp. Den ble vel avgjort med første skuddet på mål, tror jeg, til Costa Rica. Det var den første ordentlige avslutningen. Og kanskje en eneste I løpet av 100 minutter, eller hva de spilte. Viktig dårlig fotballkamp. Det liksom, ja, det var det. Det var rett og slett... Åh. Så jeg jo helt enig. Det er bare Spania vil selv, tror jeg også. De kommer til å ha ballen I 90% sikkert. Mm. Hvis man kunne ha spilt på ballbesittelse, så tror jeg kunne ha... Japan har ikke mye å komme med. Men hvis man går I konspiratoriske veier, heter det noe sånt?
Konspirasjonsfella,
så kan det jo være noe der. Det jeg helt enig.
For øvrig, en hel kvinnelig... ikke trio, men kvartett det det. Som skal dømme Costa Rica-Tyskland Første gang I VM-historien Det jo hyggelig da
Det kult
Det bare at det litt under 3,5 kort Fordi jeg tror der det såpass stor forskjell på lagen At det blir ikke en kamp Det blir ikke en batalje Og Stefanie Frappar har også lavt snitt Når hun dømmer landskamper og Champions League Litt høyere I liga, men det jo en veldig kort, rik liga. Dømmer veldig annerledes. Ser det på spanske og franske dommer også. De har en helt annen kampledelse og en helt annen list når de dømmer internasjonalt enn når de har hjemlige kamper. Hjemme, ja. Tyskland kommer nok til å ha kontroll. De kommer nok også til å vinne den kampen ganske greit, vil jeg tro. Og da det litt sånn, jeg ser ikke at Costa Rica har de typerne som bare gir fullstendig F og klipper ned Thomas Müller og Musiala. Liksom. De bare, ok, greit. Mm. Altså, de tappte 7-0 mot Spania, så de knapt inn en takling.
Nei, det sant. De takler jo nesten ikke.
Nei.
1,71 hos Camon på under 3,5 kort der, hvis noen vil følge den planen.
Nydelig.
Ja. Det sjefen selv da. Nå jeg spent.
Jeg skal til England.
Du skal til.
Jeg har lest lokale aviser.
Yes. Det deilig.
Og jeg har ledd meg, jeg har ledd så mye. Altså det så mye god humor I lokalet.
Ja, det det, men mye av det jo...
Altså, det ingen som kan lage overskrifter som I England. Selv I lokalavisene. Altså det bare et hav av komedie. Ja, så det blir min første anbefaling, men...
Hva oddsen på det?
Altså, den null. Den null. Men den kampen jeg skal til League One denne gangen, og ikke League Two. Og det en kamp som spilles fredagskveld, og det jo litt... det en flomlys kamp. Vanligvis så spilles jo League One og Two lørdag klokka fire. Men ikke denne gangen. Nå det fredagskamp. Handler vel om at England spiller VM-kamp på lørdag, tipper jeg.
Antageligvis.
Ja. Jeg skal til toppen av League One, som ledes litt overraskende av Plymouth, trent av Steven Schumacher. Chris Waddle var ute på ITV for noen dager siden og sa at Plymouth snart ville begynne å snuble, da de har en i likhet med Ipswich, har en litt tynn stall. Og de startet jo november med mange skader. Nå viser det seg at veldig mange av de skadeplagene av spillerne litt tilbake. De har hatt en liten spillepause på 8-9 dager. Så, altså de har jo spilt FA, men da var det veldig mye bytter I troppen. Men Plymouth, de leder League One med 43 poeng. De har vunnet 9 av sine siste 10 hjemmekamper, og de har vunnet 8-8 mot lag på øvre halvdel, og de spiller fin, flott, effektiv fotball. Veldig organiserte, defensivt solide, og har noen målskårere som av høy League One-klasse. Port Vale ligger på 10. plass med 26 poeng, står med raden 3-2-4 på bortebane, så sånn tabellmessig bør det være stor forskjell på lagene her. Jeg har gått gjennom skadeproblematikken. Det ser ut til at Plymouth kommer til å stille med det samme laget som de gjorde mot Lincoln, som da skal være et av de beste startoppstillingene deres. Mot Burton litt senere så var det litt utskiftninger på grunn av de skadene jeg nevnte. Men nå skal de stille sterkt igjen. Samme Port Vale, de har hatt en midtstopper ute en stund. Husker ikke navnet på han, men han også tilbake. Tidligere Stoke-spiller, alle ting. Hmm. Men han også tilbake, så begge lag stiller veldig sterkt. Når du ser på den hjemmeformen til Plymouth, og du ser på prisene, 2-10 på Plymouth, det forstår jeg ingenting av. Er greit nok, League One en tett liga, og argumentet, eneste argumentet jeg kan se, det at Plymouth har en tynn stall, da. Men nå har de jo fått hvilt lenge, de har spillere tilbake, så jeg tror denne oddsen her kommer til å droppe. Jeg skjønner ikke hvorfor den oddsen skal være på over 2 I det hele tatt. Vil jo tro at med den hjemmeraden der, så ville oddsen vært på, jeg ville tro rundt 1-7-tallet. Om ikke lavere. Så 2-10, det blir mitt spill denne helgen.
En salig blanding. Deilig.
Denne gangen, ja. Ja.
Ja. Det liker vi.
Ja, da har vi skrevet opp det. 2-10 på Plymouth.
Du har ingen kommentarer. Du pleier alltid å ha noen kommentar til spillene mine.
Ja, det ja. Nei, jeg så innbyrdes. Så har Port Vale vunnet 6 av de siste 7.
Ja, og de tre siste.
Men vi vekte
vel
ikke
lenge siden de har møttes.
Ja, og vi vekte vel uansett ikke innbyrdes sånn voldsomt. Hvis det er samme sesong og så videre, så er det noe annet. Men ja,
ikke sant. Er det 3 eller 4 år siden de møttes sist?
Nå er X-Hagen
borte. 2018, var ikke det?
Ja. Ja, jeg har ikke den oppe.
Ja, 2019.
Ja. Nei, ja. Så det er jo helt irrelevant, sånn ja. Sett. Så da... Nei, jeg har ikke noen kommentarer, Frode. Det høres topp ut.
Forrige gang de møttes i Plymouth, det var over 2014. De møttes bare en gang i 2019-2020, for den League 2-sesongen ble jo terminert tidlig. Så de møttes kun i Vale. Er det det som er navnet på byen, eller? Port Vale. Kommer de fra Vale, eller? Jeg vet at det er fra Stoke-on-Trent-området, men hva heter byen?
Hva, tenker du på Port Vale nå?
Ja, altså hvor...
Stoke-on-Trent er lokalavisen i hvert fall.
Ja.
Hmm. Stoke-on-Trent Live.
Vi er fra Burslem i Stoke-on-Trent.
Ja. Ja, det er ikke stor byen, tror jeg.
Ja, nå smiler du, Torstein.
Ja, det her er...
Lærerikt. Der bor det 11.000. Eller det bodde 11.000 i 2011. Ja. I 13 år da.
På størrelsen med Odda da.
Dobbelt så stor som Odda.
Dobbelt så stor som Odda.
Ja. To Odda, ja.
Men, mindre enn vinneren.
Ja, det er aldri... Jeg kan ikke huske å sette noen tilskurtall, holdt jeg på å si. Innbyggertall for vinneren. Jeg aner ikke hvor mange som bor der. Men det er vel ikke så mange, kanskje.
Men jeg setter i hvert fall.
Det er mye setter der, ja.
Ja,
ja da.
13.000 setter da.
Det er bortimot, ja, bortimot like mange setter som mennesker, jeg tror.
La oss oppsummere spillene, Lars.
La oss gjøre det, Frode. Vi har NHL først fra Torstein. New Jersey Devils mot Nashville Predators. Der håper vi på en New Jersey-seier med minst 2 mål. Da. Spiller minus 1,5 til 2,09 hos Kanon. Så har vi et spill i Serbia-Sveits. Mål etter 76. minutt i den kampen til 2,05 i odds. Og folk bør også sjekke ut kortoddsen der. Kan bli litt kort der, kanskje. Vi har Sporting Gijon hjemme mot Las Palmas. Klink ut i 3-10 der. Og Japan-Spania under 2,5 mål til 2 blank. Og vi har, Frode, Plymouth mot Port Vale. Klink hjemmeseier til 2-10 hos Kanal.
Bra. Da er vi mål.
Da er vi mål.
Ble det en lang og fin sending?
Ja, vi gjorde det. Vi skylder jo folk litt ekstra siden vi ikke var her på mandag. Så, men vi håper å være tilbake på mandag igjen, gjør vi ikke det?
Jo.
Jo, det blir bra.
Da sier vi som vi alltid sier.
God helg.
Og lykke til med spillet.